Út að hlusta á þetta helst, þriðjudaginn 14. janúar. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Hvað gerir þjóð til að minnast dauða innræðisherra? Þetta er umræða sem fer fram á Spáni þessa dagana.
Já, átök þessa tveggja flokka eru raun og veru átök á milli frankotímans og nútímans og frjálslindari afla í stjórnmálum. Því að PP eða þjóðarflokkurinn er í raun og veru arftaki Alianza Popular sem er flokkur sem var við líði þegar að Franco var við völd hér. Hann er stofnaður af ráðherra, einum að ráðherra Franco svo sennilega fleiri og hérna margir úr þeirra, sko þetta er í raun og veru frankista flokkur og þessi arfleð hefur svo haldið áfram inn í Partido Popular sem bara ný mynd af þessum gamla flokki. Þannig að þessi átök sem að eiga sér stað, sem eru ansi hatrum, að þau hafa verið að eiga sér stað, þetta eru raun og verið sömu átökin og voru í borgarastríðinu. Þetta eru þessi tvær fylkingar sem að takast hér á.
Hér heyrið þú í Hólmfríði Mattíasdóttur, eða Úu eins og hún kölluð. Hún bókaútgefandi hjá forlaginu. Hólmfríður talað þarna það hvernig umræða spænska borgarastríði og einræðistíð Francisco Francos heldur áfram að tvístra samfélagin á Spáni í andstæðar fylkingar. Á öðrum vængnum eru stuðningsmenn spænska sósialistaflokksins og á hinum kantinum eru fylkismenn hægri flokksins PP. Hólmfríður ræðir við þetta helst frá heimili sínu í Barcelona í Katalóníu á Spáni. Hún á spænskan mann og börn og barnabörn og hefur búið bæði á Íslandi og á Spáni árabil.
Ég var í Barcelona einmitt þegar Francisco Franco hrökk upp af loksins eða var tekinn úr sambandi, það tók hann nú dálítið langan tíma að komast yfir og þar sem ég bjó með hópi ungra manna og kvenna eins konar kommunu þar sem við vorum þar var dregið upp kafavín freyðivín að skála fyrir þessum áfanga sem var virkilega mikilvægur, getum við sagt.
Þarna tala Kristinn R. Ólafsson, fyrrverandi fréttaritari RÚV í Madrid árabil. Hann rifjar þarna upp hvar hann var á Spáni í nóvember árið 1975 þegar Francisco Franco dó. 50 ár eru nú liðin frá dauða Francisco Franco, svo hefur ríkisstjórn sósialista flokks Pedro Sánchez skipulagt mikla dagskrá til að minnast þessa. Hægri flokkurinn PP hefur eins og að gefa það út að hann muni ekki taka þátt í þessum minningaratburðum og segja forsvarsmenn flokksins að Pedro Sánchez sé með þessari dagskrá að reyna að drepa á dreif umræðu eigin spillingarmál. Hér Hólmfríði Mattíasdóttir aftur.
Sko, það sem ég sé að vera að gerast er það að hægri öflin og þá á ég við þessa tvo flokka, PP og Vox, þeir vilja alls ekki að mikið sé talað Franco eða arfleifið hans eða hvernig tími var þegar hann réð hér ríkjum. Þeir vilja þetta gleymist, þeir vilja alls ekki rifja upp borgarastríðið og afleiðinga þess og það er eitthvað sem að sósialistarnir hafa vilja gera upp því þetta er náttúrulega hluti af uppgjöri þjóðarinnar við þessar hræðilegu atburði þar sem að hluti þjóðarinnar réðist gegn öðrum hluta þjóðarinnar, nágrannar börðust, fólk var tekið að lífi þetta til þess að þjóðin geti gróið og vaxið þá þarf að gera þetta upp þegar sósialistar hægri menn segja nei, þetta er allt bara betra bara að grafa þetta og gleyma þessu og halda áfram. Þeir vilja alls ekki rifja þetta upp. Hluti af því er þetta sést til dæmis bara í námu í skólum að menntaskólanemar vita núna bara mjög lítið Franco, margir hverjir eru lítið meðvitaðir það sem gerðist á tímum Francos, pólitískar ofsögnir, fólk var tekið af lífi og svo framvegis og þau trúa fullyrðingum eins og það var allt betra þegar Franco var. Þetta hugnast hægri mönnum afar vel, þeir vilja einmitt að fólk gleymi þessu og til þess að geta haldið áfram með sína hægri stefnu. Þeir eru að minnka mótstöðuna hjá almenningi.
Á miðvikudaginn í síðustu viku opnaði Pedro Sánchez formlega dagskrána þar sem þessara tímamóta verður minnst. Í ræðu á listasafninu Reina Sofía í Madrid sagði hann meðal annars að umræðan Franco-tíman á Spáni ætti ekki að byggja á því hvort fólk er til vinstri eða hægri í stjórnmálum, heldur einfaldlega því hvort fólk sé lýðræðissinnar eða ekki. Hann sagðist hafa verulegar ágjur af því að fólk myndi ekki draga lærdóma af sögunni þá getur sambærilegir atburðir og áttu sér stað á frankatímanum endurtekið sig.
En un aniversario como el que celebramos en el año 2025 y hoy más que nunca tenemos que reivindicar, tenemos que defender y tenemos que fortalecer la democracia en nuestro país.
Pedro Sánchez sagði að í heiminum blésu vindar alræðis og eitt af því sem Spánn gæti gert sem mótvægi við þessu væri að styrkja lýðræðið í ríkinu. Forsætisráðherrann spænski telur að ein leið til að gera þetta sé að halda áfram uppgjörinu við frankotíman. Hægri flokkurinn PP er hins vegar alveg ósammála þessu. Talsmaður flokksins Borja Semper sagði í síðustu viku að Pedro Sánchez væri í stríði við látinna einræðisherra og að miklu mikilvægara væri að berjast gegn einræðisherrum sem nú eru lifandi. Eins og til dæmis Nicolás Maduro í Venezuela. Hægri flokkurinn segir að ríkisstjórn Spánar hefði átt að lýsa því yfir að stjórnarandstæðingurinn Edmundo González væri réttmætur sigurvegari forsetakosninganna sem fóru fram í Venezuela á síðasta ári.
Lo saben ustedes, va a comenzar una andadura para hacer oposición a un dictador muerto. Nosotros creemos que es mucho más relevante y que es capital hacer oposición y rechazar a los dictadores vivos. Y esto es lo que representa en estos momentos nuestra posición en relación con Venezuela.
Þegar Kristín R. Ólafsson beðinn að útskýra þessa stöðu í spænskum stjórnmálum, segir hann að eftir að lýðræði var komið aftur á Spáni eftir dauða Frankos, hafi staðan verið metið þannig að það væri betra að geyma eða sleppa þessu uppgjöri, þjóðinni til heilla.
Kannski vegna þess hve þessi lýðræðis endurreisn gekk vel og fljótt, þá sópuðu með mörgu undir teppið. Og það er kannski ástæð, svona grunn ástæðin fyrir þessu. Það var aldrei leist úr sömu málum. Þau var bara ítt til hliðar eins og þau væri bara liðin tíð. Og andstæðan hefur alltaf verið svo að hægri menn hafa lítið vilja vera að rifja þetta upp. Fyrri sósíalista stjórnir eða kratastjórnir spænsku sósíalistnir eru kratar sko, hafa sett lögum sem sagt sögu minningar, sögu, lög eða hvað við kalla einmitt til þess að halda þessu vakandi og grafa fjöldagrafir og slíkt sem hægri menn hafa alltaf verið frekar mikið á móti. Og ekki bætir úr skák núna sko að lýðflokkurinn er náttúrulega stærsti flokkur á þingi en hefur ekki nægan stöðning til þess að mynda stjórn. En það hefur Pedro Sánchez tekist með hjálp ýmissa svona minni flokka þannig að stjórnin að sömu leiti stendur tæft. Og sérstaklega eru þarna sjálfstæðis sinnarnir í Junts per Catalunya saman fyrir Katalóníu sem stóðu einmitt fyrir þessari sjálfstæðis yfirlýsingu 2017 að ég mann rétt sem stóð í hálfa mínútu eða hvað var. Og þeir hafa eiginlega hreðjar takk á sósíalistum. Þeir eru sjö þingmenn sem í raun halda upp í meiri hluta á þingi fyrir sósialista. Þetta er nú kannski megin orsökin og svo þessi aukna skautun sem hefur orðið á Spáni hinn síðustu ár með tilkomu, ef ég þýði það raddarinnar, það er að segja Vox, þessa hægri jaðarhægris sem sagt ofsafengnusta hægrinu getum við sagt sem er mörguleiti og öllaleiti kannski sama þróun og að gerast annar staðir í Evrópu og jafnvel í heiminum sem hefur var ekki til skamst tíma á Spáni sem voru svona attan í ossar Frankos og stuttu hann eða svona eftir endurreist lýðræðis þeir nutu mjög lítils stuðnings í raun þannig að þetta er nýtt í spænskum stjórnmálum að þessi komin flokkar þarna eða flokkur svona langt til hægri sem hefur auðvitað sín áhrif meðal annars lýðflokksmenn sem eiga nú að heita svona miðhægri flokkur þeir starfa með Vox í ýmsum heimastjórnum eins og vitað er þá er Spáni skipt upp í 17 sjálfstjórnahéruð og þeir hafa meiri hluta með þeirra stuðningi á ýmsum stöðum Og þetta náttúrulega eitur, það má segja þeir sjá í rautt þarna í þessu að það skulle vera að rifja þetta upp og jú, ég held að eða henni opinberi tilgangur ekki að fagna eða haldi upp á Frankorsins líkan heldur að rifja upp þessa sögu og rifja upp einræðis tíman og þá sérstaklega eins og mér skilst eða fyrir unga fólki því að Franco bara kall í sögubókunum og margt af þessu unga fólki veit ekki um Franco auðvitað, þetta er bara þannig að ég held að það sé kannski líka meiningin á bakvið þetta að rifja þessa sögu upp og sérstaklega í ljósi þessarar hægri sveiflu, auka hægri sveiflu að rifja fyrir ungu fólki, hvað maður segja, gildi lýðræðis.
Hólmfríður segir að Spánn sé í þeirri stöðu að erfitt sé að gera upp Frankotímann þegar annar stærsti flokkur landsins er á móti því að það verið gert.
Jú, það er nákvæmlega meinið að ef að ekki má tala þetta, þá ekki hægt að gera það upp og ef þetta ekki gert upp og þá þannig að mein sem að alltaf undir niðri og sko tvístrar bara þjóðfélaginu. Það eru þarna hópar sem hafa barist fyrir því árum saman að fá að sko taka upp fjöldagrafirna sem að margar vita hvar voru og fá að jarða ættingja sína. Og börnin hafa erft þetta af foreldrunum sem að sko vildu jarða sína eigin foreldra. Þetta vildu hægri menn ekki að væri gert en þegar maður hugsar mynda þá er það náttúrulega bara sjálfsögð réttindi og fólk getur einhvern veginn ekki verið í rónni og farið að gróa og hugsa til framtíðar fyrir það búið að gera upp þessa myrku fortíð. Það er að vísu búið að gera ýmislegt og það er búið að taka niður ýmis minnismerkjum Franco og stuðningsmenn hans og það er svona búið að taka einhver lítil skref en aðal uppgjörið hefur ekki farið fram og það er náttúrulega það sem að Pedro Sánchez vill að gerist á þessu ári.
Og svo mætast bara hérna stálinn steina því að PP þeir bara streitast á móti og gera árásir á Pedro Sánchez og segja bara nei, við ætlum ekki að vera með og sama með Vox, já. Þannig að hérna, þetta já, er einhvern veginn alltaf já. Bara alltaf þessi pattstaða í gangi.
Já, já, og hérna, og það er eins bara í þessu og flestum öðrum málum sem að þessi ríkistjórn er með á sinni málefnaskrá, að hægri flokkarnir vilja ekki taka þátt eða gera lítið úr þeim, reyna að koma í veg fyrir að þeirra málefni náðu fram að ganga og þetta er náttúrulega bara hluti af þeirra taktík. Þetta er náttúrulega, sko, hefur ekki gróðum heilt og þetta er náttúrulega, sko, svakalegir atburðir og ekki bara náttúrulega nágrannar og vinir og jafnvel fjölskyldur að berjast innbyrðis og margir teknir að lífi og aðrir flúðu land og þjóðfélagið splundrast. Svo er reynt að breyða yfir það á þeim tíma sem Franco var með náttúrulega bara miklum aga og þá heldur í raun að vera kúnin áfram þannig að börn voru tekin af foreldrum sem þótt á vinstri sinnuð og svo framvegis fólk sko margir hverjir lifðu í ótta þetta má ekki gleymast, ef við gleymum þessu að þá náttúrulega mun sagan endurtaka sig.
Kristinn R. Ólafsson segir að hann telja eftir því sem lengri tími líði frá dauða Franco þá skipti afstaða hægri flokksins minna máli að því yngra fólki á Spáni sé í meira mæli sama Frankotíma.
Eins og ég sagði á hann, ég held að yngra fólkið, minna það, þetta skipti það engu máli sjálfu sér. Og vissulega eru þessi spillingarmál eða þessar ásakanir um spillingu sem hefur verið eins og sem viðlóðandi spænska pólitík á alla bóa, sko, það eru ekki bara sósíalistarnir, heldur líðflokkurinn hefur nú svo sem ekki treinan skjöld þar heldur, sko, það er fljótt og auðvitað er þetta mál sem eru notuð til þess að hnekkja á anstæðingnum en vissulega hefur sósíalistaflokkurinn líka á hann líka spillingasögu sósíalistar undir stjórn Felipes González, þeir voru við völd í ein 15 ár og það sem varðum að endingu að falli voru einmitt spillingamálin. þegar þau fara að koma upp á yfirborðið. Þannig að ég, jú það getur vel verið þetta sé bragð hjá Pedro Sánchez til þess að drepa málin og dreif. Ég skal ekki þræta fyrir það. Flest það fólk sem lifði stríðið er látið, það er kannski örfáir sem enn muna það. En auðvitað er fólk á mínum aldri, ég er nú konu áttræðisaldur, þannig að hérna, sem lifði þessa tíma, svona síðustu tíma frankostjórnarinnar, skulum segja frá 1960-75, og mann það þá sem barn eða ungt fólk, það mann það auðvitað. En ég held nú að miklu leiti sé þessu, hafi þessu bara verið ítt til hliðar í raun. Þannig að, ef við skulum segja fallega myndir sé það að það sé eigi að kenna ungu kynslóðinni mikið vægi lýðræðisins.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina. Þátturinn verður aftur á dagskrá á morgun, miðvikudaginn 15. janúar.